parolas gesignoroi Claude cae André Gacon. Jus eldonigis, sub la titolo Bon voisinage, agrabla naibarumo, la correspondado inter Romain Rolland cae Edmond Privat cun tre utilae commentarioi de Pierre Hirsch. Pasint semaine ni recensis tiun ci vercon, hodiaŭ ni cerpas el gi opinioin de Romain Rolland pri Esperanto.
Cronologie, la unua mencio de Esperanto ligita al Edmond Privat aperas en la tagjournalo de Romain Rolland en marto 1916. Oni legas, Edmond Privat, redaktoro ĉe la ĵurnalo Le Temps, kiu prezentas al mi la filon de la pentristo Hodler, direktoro de Esperantista revuo, parolas pri la neeblo skribi la veron en la parizaj ĵurnaloj.
Letero de Lanti al Edmond Privat alportas interesajn erojn el letero kiun Lanti ricevis de Romain Rolland. Laŭ ĝi la franca verkisto estis skribinta al Lanti. Mi ne persone konis Hector Hodler, kiun mi admiras. Mi renkontis lin nur unu foje, kaj mi korespondis nur unu aŭ du foje kun li. Vi devus peti artikolon al Edmond Privat, kiu estis en amikaj rilatoj kun li. Mi pensas, ke vi konas Edmond Privat, kiu estas fervora esperantisto. Mia espero estas, ke en tio ĉi, temas pri Esperanto, kiel por la resto, la Soveta Respubliko decidos, kaj ke la okcidenta socialismo sekvos. La mondcerbo de la laboro nun troviĝas en Moskvo. Ni memorigas, ke tiun ĉi leteron skribis Romain Rolland al Lanti en 1912. Lanti, laŭ la konsiloj de Romain Rolland, petis nekrologian artikolon pri Hector Hodler al Privat. Laŭ letero de Edmond Privat al Romain Rolland de la 12 de januaro 1936, ni informiĝas, ke la prezento de Hector Hodler al Romain Rolland okazis en Ĝenevo, ĉe la hotelo Beau Séjour.
La gazeto Le Travailleur Esperantiste, kies redaktoro estis Lanti, publikigis en junio 1919 gravegan leteron de Romain Rolland, kiun siavice Edmond Privat aperigis en la socialista ĵurnalo Droit du Peuple. Jen traduko de tiu ĉi teksto, kiu finiĝas en la franca kun vortludo: Pour que les peuples s'entendent, il faut d'abord qu'ils entendent. Cara signoro, mi samopinias kiel vi. Mi credas je la absoluta neceso de internacia lingvo, kaj tion mi jam diris en artikolo aperinta en marto-aprilo 1910 en la organo Revue Politique Internationale. Tiam mi indikis sen elekti inter ili la du konkurencajn lingvojn, Esperanton kaj Idon. Nun miaj preferoj ligiĝis al Esperanto, kiu malpli rigide kaj science perfekta ol Ido, estas multe pli fleksebla, pli varme nuancita, pli vivanta, pli poezia. Tial mi ege kuraĝigas vin en via propagando. Estas necese atingi, ke en ĉiuj unuagradaj lernejoj eŭropaj Esperanto estu oficiale instruata kaj fariĝu lerndeviga. Ne povas ekzisti sen ĝi solida kaj daŭra rimedo al internacia alproksimiĝo. Por ke la popoloj sin reciproke komprenu, estas necese, ke unue ili aŭdu. Esperanto redonu la aŭdpovon al tiuj surduloj, kiuj ekde jarcentoj estas enkarcerigitaj en la propra lingvo. Kore via Romain Rolland.
En novembro 1912, Romain Rolland skribe dankis Edmondon Privat pri lia vivo de Zamenhof. Kaj tiu ĉi letero pruvas, ke la franca verkisto nur legis Esperanton, sed ne kapablis ĝin skribi aŭ paroli. Jen ni traduke citas tiun ĉi interesan dokumenton. Kara sinjoro Edmond Privat, koran dankon pro via vivo de Zamenhof kaj pro la amikaj vortoj, kiuj ĝin akompanis. Kiom mi ŝatus esti koninta tiun bonan sorĉiston, kiu venis redoni al la laboristoj de la babela turo la unuecon de ilia perdita lingvo, tiun revoluciulon, kiu evitas ne perforton por starigi novan regnon. Tion mi almenaŭ vidas nun tra viaj okuloj. Sed oni ne devas bedaŭrinde fari al mi komplimentojn, kiujn mi ne meritas. Mi kapablis eksenti la harmonion de Esperanto kaj la genion de ĝia kreinto, sed mi ne parolas lian lingvon. mi ancora appartenas alla maljuna stulta generazio franca, kiu tiel mallertis en la lernado de ciui ceterai lingvoi excepte la sian. Mia mallaboremo tiomas, che nur du au tri mi capabletas legi, sed neniun mi scribas, excepte tiun de mia avo Colabrunio. Core via Romerolo.
Pri Esperanto kaj Ido en rilato kun Edmond Privat, la tagĵurnalo de Romain Rolland en 1912 donas tiun ĉi interesan sciigon. La geedzoj Privat ĵus faris vojaĝon en Svedio, kie, dank' al Esperanto, kies unu el la estroj estas Privat, ili povis sen malfacilo ĉie konversacii kun popolanoj. Privat asertas, ke venke nun gajnis Esperanto super la rivaloj. Ido forlasis la batalon, kaj la konkurencaj lingvoj ĝin anstataŭintaj sin reciproke detruas per superpropono al absoluta perfekteco. Esperanton vivigas ekde nun genia poeto hungaro kaj pluraj talentaj verkistoj venintaj el la sama landaro.
Vi aŭdis prelegon el Svislando. Claude kaj André Gacon ĉerpis el la libro Bon voisinage de Pierre Hirsch vidpunktojn de Romain Rolland pri Esperanto. Gis reaudo.